Cik reāli ir, kā PVLV izvirzītos nosacījums izpildīt un drīzumā tikt pie jaunas valdības Latvijā, par to tad parunāsim turpmākajās minūtēs, esam piezvanījuši politologam Jurim Rozenvaldam. Labrīt!
Labrīt!
Nu, kā jums, cik cerīgi izskatās, ka prezidents Raimonds Vējonis šodien oficiāli nosauks jaunu premjera amata kandidātu?
No šī viedokļa izskatās cerīgi, man liekas, ka diezgan, nu, cik var spriest tomēr, ka šīs tā saucamās, kā es minējāt, kodola partijas piekritīs, vismaz nekas neliecina, ka nē, un līdz ar to KPVLV lēmums, ka viņi piedalīsies, turpinās piedalīties valdības veidošanā, ja līdz ar to pavērt ceļu uz valdības izveidošanu. Nu, es domāju, ka šajā ziņā mēs varam teikt, ka partijas, jā, tas, protams, apstiprināks līdz 2010. rīkojās pēc principa labāk šausmīgs gals nekā šausmīgs bez gala. Jā, nu katrā ziņā vismaz pieliktu punktu šīm valdības veidošanas maratonam. Kas būs tālāk un cik stabila būs šī valdība? Nu, tas ir cits jautājums un liekas, ka vieglas dienas negaida, ko saprīt apliecināja arī Kariņa kungs.
Jā, nu, bet runājot vēl par tām piecām prasībām KPVLV izvirzītajām, kā jūs tās vērtējat? Tās ir tiešām tādas ļoti pamatotas vai, nu, tās ir izraudzītas, tā teikt, nu, principa pēc, lai būtu vismaz kaut kas, ko pateikt, ka, nu, redziet, ja jūs šo izpildat, tad labi, tad mēs ejam.
Es domāju, ka šajā ziņā, nu, šajā sakarā vajadzētu atcerēties vārdus, ko, manuprāt, teica Zakat Istokungs, ja, ka viņi negrib būt mazi brālīši, un viņi nodemonstrēja stāju, nodemonstrēja to, ka, nu, viņu vārdos vajag ieklausīties, un acīm redzot, mēs varam teikt, ka pat pašas šīs prasības nav tik principiāls, cik vispār tā gatavība apliecināt, ko viņi arī apliecināja, nu, kā ar viņiem jārēķinās. Nu, un es domāju, ka līdz ar to mēs varam arī, nu, turpināt to, ko es teicu, par to, ka valdības vadītāju, valdību kopumā negaida vieglas dienas, jo acīm redzot, šāda veida demarši būs pietiekami regulāri parādība, un es nedomāju, ka tas aprobežosies ar KPVLV vienu.
Mm-hmm. Bet ja Kariņu prezidents nominē, vai vispār mēs varam teikt, nu, tad jau valdība būs, jo, piemēram, pats Kariņš arī ir atzinis, ka valdības deklarācijas izstrādāšanas periodā arī vēl būs asas diskusijas, jo, nu, katrai partijai ir dažāda izpratne gan arī par katru jautājumu. Vai varētu būt tā, ka premjera amata kandidātu nominē, bet tomēr, nu, tad līdz tai galīgajam rezultātam tik un tā tomēr nenonāk?
To nevar izslēgt nekādā gadījumā, bet es domāju, ka pašreizajā situācijā partijas tomēr ir, nu, viņas baida perspektīvu, ka varētu vēl vairākas nedēļas nodarboties ar dažādu kombināciju apspriešanu, kurš būs pozīcijā, kurš būs opozīcijā, bet patiešām es domāju, ka, kā jūs sākumā teicu, tas ir tikai pašreiz pats procesa sākums, tāpēc, ka vēl jāvienojās par deklarāciju un otrkārt ir jāvienojās tālāk, permanenti jāvienojās par šīs deklarācijas izpildi. Un šajā gadījumā, protams, zemūdens akmeņi būs ļoti daudz, nemaz nerunājot par arī, nu, es gribētu teikt par kadru problēmām, vēl pagaidām ministru pretendenti nav visi, var teikt, nominēti, jā, un līdz ar to visas priekšā, bet no atsevišķas pozīcijas izraisa, nu, tādu daudz jautājumu, piemēram, labklājas ministra kandidāti no KPVLV, nu, lai viņa veicās, protams, jā, ja viņu apstiprinās, bet no katrā ziņā jautājumi ir pietiekami daudz, un es domāju, tie jautājumi radīsies arī uz priekšu.
Arī Alda Gobzemja atteikšanās kandidēt uz iekšlietu ministra amatu un nebalsot par šo valdību, par ko tas liecina?
Es domāju, ka no vienas puses mēs iesākam mūsu sarunu ar tieši jautājumu par KPVLV. Jā, KPVLV no vienas puses nodemonstrēja savu gatavību, nu, kas saka, pastāvēt uz to, ko viņi uzskata par saviem vai nu principiem, vai nu prasībām, sauksim, var saukt dažādi, un no otras puses nodemonstrēja to, ka nu, to, ko arī paredzēja politikas vērotāji, to, ka, nu, ka šīs politiskais spēks varētu sastapties ar iekšējās vienotības problēmām. Un šajā ziņā tieši Gobzem kunga paziņojums, jā, ka viņš ka viņš nebalsos par šo valdību, līdz ar to 66 balsis, tai nebūtu pilnīgi droši, un norāda uz to, ka ir arī problēmas ar šī politiskā spēka iekšējo vienotību, kas var parādīties arī uz priekšu. Attiecības arī starp līderiem, šajā gadījumā, teiksim, Kaimiņkungu un Božemkungu, kā piemēram.
Vai šāds salikums ir spējīgs pieņemt budžetu, ko gaida tagad visas valsts iestādes, pašvaldības, slimnīcas, skolas?
Nu, tāpat var atbildēt, kā mēs atbildam uz citiem. Jā, būtu spējīgs, jā, bet jautājums ir par, protams, redziet, vēl slēpjas detaļās. Un tad, kad sāks runāt jau par to, ka cik lielā mērā kāds politiskais spēks var cerēt sasniegt paši izvirzītos mērķus, jā, nu tad es domāju, ka tur varētu būt diezgan daudz strīdu un arī demaršu prasību un tā tālāk un tā joprojām. Tas viss vēl ir priekšā un es domāju, ka ar šodienas, es tā domāju tomēr, ka šodien Kariņkungs tiks nominēts, tā vismaz manā iekšējā nojauts saka, bet kas būs tālāk un cik veikli tā lieta virzīsies uz priekšu, nu, manuprāt, pašreiz prognozēt nozīmē zīlēt kafijas biezumos.
Un mēs šobrīd ar to tomēr nenodarbilsimies. Paldies, sazinājāmies ar protologu Juri Rozenvaldu.